na mifana Yehowa si wonia o yema meta
me.